sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akkam ooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aa wajjinanii Tigisti Gammeeti. Maalaawwiin dhiibbaa bomboleettii tiroopikii saayikiloonan wiixata galgala Mozaambik gaha jedhamee eeggamu laalchisee qophii of eeggannoorra jirti. Ogeeyyiin meetiroolojii Maalaawwii bomboleettiin kun rooba cimaadha fi lolaa gara kibbaa biyyattii fiduu akka danda'u himaati jiranii odeeffannoon haala qilleensaa ministira jijjiirama qilleensatii fi tajaajila meetiroolojii Maalaawwii irraa jimaata kaleessaa waaree booda ba'e bomboleettiin saayikiloon jedhamu amma kaaba baha Madagaaskar galaana Hindiitti mul'achaa jiruu fi sa'aatii tokkotti kiiloomeetirii 250 bubbisu humnuma saniin itti fufaa jira jechuudhaan akeekkachiisanii bara kana bomboleettiin dhufuudhaan durallee biyyi baay'inni uummata ishii miliyoona 20 ol ta'e Maalaawwiin dhiibbaa haala qilleensaa elniinoon fide bonaa fi hanqina nyaatarraa dandamachuudhaaf carraaqatii turte. Biyyattiitti dura ta'an dhaabbata nyaata addunyaa WFP Paul Turnbull bomboleettii amma dhufaa jiruun namoota miidhamaniif qarqaarsa dhaabbanni isaanii godhuu danda'u laalchisee gaafii VOA irraa dhihaatetiif barreeffamaan oggaa deebii kennan waan amma harkaa qabnu irra caalaan namoota elniinoodhaan miidhamaniif qarqaarsa nyaataa kennuudha jedhanii hoo bomboleettii kanaan namoota miidhamaniif WFP'n qarqaarsa kennuun irra jiraate dhaabbatichi qarqaarsa dabalataa barbaadaa jedhaniiru. Afiyaa immana maree Yuunaayitid Isteetsi duraanii Naansii Pelosii hojiidhaaf Awurooppaatti imalanii miidhaan irra gahee hospitaala seenu isaanii ibsameera. Yaadannoo garee waraana addunyaa lammaffaa irratti hirmaate Battle of the Bulge jedhamuuf Awurooppaa keessatti qophaa'e irratti hirmaachaa odoo jiranuu balaan kun mudachuu an ibsee dubbi himaan Pelosii yeroo ammaa yaalii gameessa ogeessota fayyaatii fi doktorootan argachaati jiruu jedheera. Sagantaalee sirnichaa hafan irratti hirmaachuu akka hin dandeenye beeksise. Dubbi himaan isaanii kun maalummaa miidhaa Pelosii irra gahee garuu in ibsine. Ibsa dabalataas hin kennine. Garuu namoonni taate kana beekuu ibsan akka jedhanitti Pelosiin miseensota koongirasii biraa wajjiniin sagantaa tokko irratti odoo hirmaachaa jiranii gufatanii kufan. Namni balaa kana beeku wan biraa immoo Pelosiin jilba isaanii miidhamuu dubbate. Karaa biraatiin jalqabuma 7 kanaa hoogganaan paartii Rippaabilikaanii seneetii Senaatar Mitch McConnell namni umrii 82 seneetii keessatti gufatanii kufanii harki isaanii cabee fuulli isaanii madaaheera. Dhuma waggaa kanaa aangoo isaanirraa bu'uudhaaf kan jiran McConnell kufaatiin miidhaa miila isaanirraan geechiseen kan ka'e kamisa darbee sagalee seeneetii irratti odoon kennin hafuu isaanii waajjirri isaanii beeksiseera. Dhaddachi addaa mana murtii olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dirqama seeraa biyyoonni sababa jijjiirama qilleensaa irratti qaban irratti heegitti taa'ame jimaata kaleessa xumureera. Murtiin irra gahame OA addunyaa hir'isuudhaaf hojii hojjetamu irratti dhiibbaa qabaachuu danda'aa tilmaamni jedhu jira. Abbootiin murtii mana murtii haqa idil addunyaa 15 ragaawwan biyyoota 99 fi dhaabbilee adda addaa dhaggeeffatanii jijjiirama qilleensaa ittisuudhaaf dirqama seeraa mootummoonni qaban murteessuudhaaf yaalatii jiran. Biyyoonni faalama qilleensaa guddaa geechisanan akka Chaayinaa, Indiyaa, Biriteenii fi Yuunaayitid Isteetsi mormii isaanii dhageechisaniiru. Biyyoonni kun jijjiirama qilleensaa laalchisee biyyootaaf dirqamni seeraa waan irra godhu waliigaltee haala qilleensaan akka waliigaltee Paaris bara 2015 keessa in jiru jechuudhaan falmanii leellistoonni dhaddacha 7 turee jimaata kaleessa xumurame irratti hirmaatan garuu abdii beenyaa in jiraataa jedhanii yaadan. Ogeettiin seeraa Keeniyaa Brenda Renson Sapiroo garee dargaggoota addunyaa haqa haala qilleensaa bakka bu'uudhaan hirmaatan keessayi. Seena keenya waan himneef ammallee abdii qabna seena keenya garaa keenya irraa himne jechuudhaan abdii qabdu ibsiti. Adeemsa kanarratti yaadni abbootii murtii an seera dirqamaa hin qabne bara dhufu baha jedhamee eeggama. Dhumarrattis taphataan kubbaa miilaa duraanii Mikaayel Kavaleshviil pireezidaantii Joorjiyaa ta'uudhaan filameera. Kunis hawwii biyyattiin gamtaa Awurooppaa seenuudhaaf qabdu an dukkaneesse Raashiyaadhaaf immoo injifannoo akka ta'e mormitoonni siyaasaa biyyattii ibsaati jiran. Kavaleshviil sagalee sanbata xinnaa har'aa kenname salphumatti injifate. Partin siyaasa Georgian Dream jedhamu filannoon kololessa 26 geggeeffamee ture paarlaamaa to'ateera. Sanillee mormitoonni qarqaarsa Raashiyaatiin waan ta'e jechuudhaan himachaa turan. Pireezidaantiin Georgiyaa aangoo gadhiisanii fi paartileen gurguddoon warra dhihaa deeggaran ergasii paarlaamaa ugguruudhaa fi waraqaa filannoo akka irra deebi'amee ilaallamu gaafachaa turuu ni yaadatama. Oduu narraaf qabnu kanuma sagantaaleen keenya kaanitti fufan.
Dubartoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti.
Tokkummaan mootummootaa kamisa darbe akka akeekkachiisetti murtoon Taalibaan barattoonni dubartootaa leenjii fayyaa akka hin hordofne dhorku rakkoo namoomaa Afgaanistaan keessatti duraanu hamaa ta'e kan ittaanaa barreessaan tokkummaa mootummootaa Sudaanitti aansee addunyaarraa isa hamaadha jedhan ibsee jira. Barreessaa olaanaan dhimma namoomaaf qindeessa gargaarsa hatattamaa tokkummaa mootummootaa Tom Fletcher walga'ii gola naga eegumsaa nuusa waggaan geggeeffamu irratti akka jedhanitti daangeffamni yaadame kun kunuunsa fayyaa dubartoonniif shamarran Afgaanistaan irratti miidhaa guddaa geessisuu akka danda'u himaniiru. Jalqaba baatii kana abbootiin taayitaa fayyaa Taalibaan dhaabbileen fayyaa mootummaaf dhuunfaa guutuu biyyattii keessatti argaman galmee barattoota dubartootaaf qormaata dhuma semesteeraa isaanii akka xumuran ajajeera. Haa ta'u malee qajeelfamni tasa kenname kun dhaabbileen fayyaa barattoonni dubaraa qormaata semesteera isaanii akka fudhatan guyyoota 10 kenneeraaf. Kun dubartoonni Afgaanistaan barnoota sadarkaa olaanaa itti hordofuu danda'an sadhumaa hafe ture. Uggura barnoota olaanaa shamarranii hordofee jedhan Fletcher. Waggoota muraasa dhufan keessatti deesiftoonni 36,000, narsoonni 2,800 gara humna hojiitti akka hin seenne kan dhorku yoo ta'u, saffisi du'a da'umsa duraa ka daa'immanii da'umsa boodaaf haadholii haala ajaa'ibaatiin dabaluu danda'aa jedhu. Uggurri barnoota fayyaa dubartootaa kun kan mudate yeroo Taalibaan bulchiinsa Afgaanistaan hedduu keessatti hakiimonni dhiiraa dhukkubsattoota dubartootaa akka hin yaalle dhorketti. Fletcher akka hubachiisanitti Afgaanistaan keessatti dubartoonni harka 3 keessaa 1 gargaarsa yaalaa ogeessaa malee duraanuu kan da'an yoo ta'u rakkoolee haadholii itti famuu danda'an biyyattii keessatti sa'aatii 2:00 lubbuu dubartii tokkoo akka galaafatu ibsaniiru. Uggurri barnoota fayyaa dubartootaa kun labsii hoogganoonni Taalibaan hundee qabanii erga hagayya bara 2021 aangootti deebi'anii booda biyyattii keessatti hojiirra oolchan keessaa isa dhumaati. Daangeffamni kun qaama seeraa safuu babal'isuu jedhamuun beekamu yoo ta'u Taalibaan hiika cimaa seera islaamummaa irratti kennee waliin walsimuudhaan kan labse yoo ta'u shariyaa jedhamuun beekama. Walga'ii gola naga eegumsaa kamisa darbe geggeeffame irratti haasaa gama marsariitiin geggeessaniin itti gaafatamtuun ergama gargaarsa tokkummaa mootummoota Afgaanistaan keessatti argamu Roozaa Otunbaayevaa Taalibaan barnoota fayyaa dubartootaa irratti uggura kaa'e irra deebi'ee akka ilaalu cimsuun gaafachuu isaanii dubbataniiru. Haa ta'u malee Otunbaayevaan akka jedhanitti aangawoonni Afgaanistaan mul'ata isaanii sirna islaamummaa kan kanaan dura hin argamneen dubartootaaf shamarran irratti daangeffamni akka ka'amu hordofaa jiru. Amma shamarran kutaa 6 ol barnoota idilee osoo hin argatin gara guyyoota 1,200 dhiyaachaa jiru. Shamarran kutaa jireenyaa hundarraa jechuun ni danda'ama keessatti hirmaachuu irraa haqamuutu isaan mudachaa jira. Seerri safuu babal'isuu jedhu hojiirra oolchuun bilisummaa sochiif tajaajila mootummaa argachuu dubartoota duraanuu danqame irratti dhiibbaa kan uume yoo ta'u dubartoonni poolisoota safuutti cichaniif to'atan kan Afgaanistaaniin ala kophaa isaanii konkolaataadhaan akka hin deemne ugguramaniiru. Hareeda warreen dhiiraaf tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets kataan Toomaas Giriinfiild walga'ii kamisa darbe irratti haasaa dhageessisaniin Taalibaan barnoota durbaaf dubartoota walumaa gala nageenya isaanii daangessuu isaatiin balaaleffataniiru. Dubartoota barnoota fayyaa baratan irratti daangaan jiru sirrii akka hin ta'in illee qeeqanii jiran. Kan silaa lubbuu oolchuudhaaf fayyadu barnoota eegumsa fayyaa dubartoonni Afgaanistaan dhorkamuu isaanii adaba du'aati jedhan. Toomaas Giriinfiild doktoroota ga'eessota ta'an, narsoota, hakiimoota ilkaaniif kanneen nama deessisan yoo hin jiraatin kunuunsi dubartootaaf fedhiin isaanii ni guutama. Doktoronni dhiiraammoo dubartoota akka isaan yaalaniif hin eeyyamamuuf jedhan. Kun kan aadaas miti, kan amantiis miti. Qoratamuu qabaa jedhan namoonni kun haadholii da'an, obboloota isaanii, haadha manoota, ijoollota durbaa isaanii akka isaan du'an itti murteessuudha. Kanammoo ija keenyaan argaa jirraa jedhan Thomas Greenfield. Jilli United States kun Taalibaaniin waliin kan taasifamu hariiroon inni kamiyyuu murtii tokkummaa mootummootaa waliin bifa wal simeef mirga namaa irratti marii bal'aan geggeeffamuun akka irra jiru cimsanii yaadachiisaniiru. Hordoftoota keenyaa ittaansuudhaan gara qophii muuziqaa 77 dhiyeessinutti dabarraa Baffaqaaduu Morodaatu nu qindeesse.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Baffaqaaduu Morodaati.
Qophii keenya torban kana sirba Galaana Gaaromsaatiin eegaluudhaaf deemna. Rogolli isaan deemaa lakkisnaan bariine siif dhufuunna dhaanaa wayi bineensan taane nu beeko walleetti deemna.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaatiif. Qophii keenya kana keessatti sirbootan aartistoota Oromootiin sirbamanii alattis kanneen wallistoota biyya alaatiin sirbamanis waliin dhandhamanna. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirboota isaaniis darbee darbee gurra siin buufna. Sagantaa keenya har'aa keessatti Jeenifer Loopeeziin argaa qabna. Bara 1969 magaalaa Niyoorkitti dhalatte abbaan ishee dhalootaa Deevid Loopeez jedhama. Garuu yeroo baay'ee kan beekamtu Jeenifer Liin Affleeks jedhamuudhaan maqaa abbaa warraa ishee isa duraati. Yeroo amma waggaa 54 taateetti yeroo afuris heerumteetti. Sirbootaan ishee keessa har'aa fi This Is Me Now anamma kana isa jedhu filanne. Akkuma jirutti yookaan akkuma ta'etti na fudhadhu anis akkuma jirtutti yookaan immoo akkuma ati taatettan si fudhadha ergaa jedhu of keessaa qaba.
symphony I see, and your every word gave me strength to follow my dreams.
Do fayar tani kopi dan nama nama muzika segala Amerika seganta Afan Oromonda di sini Darbajiru.
Shot,
yasin birtu bari hinyatina mana dam sattina gai jalalle kofsana yetti sena salamon waye jalalle she itai jollumma
Yako gafatiki jeda danye galana enyu setan eriyani zanni farsu chimala sati
Iri ang kavana ko de kiyan
Odottota keenya qopinna namanna muuziqaa torban kanaafi isinii qopheessine kanuma raawwata. Torban nufu sirboowwan biroo adda addaatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasiniin jenna an bakkaadhuma rodaati. Nagaatti bula.